Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Извинения за отбягване на мисията.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
После чух гласа на Господа, който казваше: кого да изпратя и кой ще отиде заради нас? Тогава казах: ето ме, изпрати мене. Исаия 6 глава, 8 стих.
Не всеки призован на мисия е така готов да служи като Авраам. Например, Йона. Бог го призовава да издигне гласа си срещу Ниневия, столицата на Асирия. Този град, разположен в съвременен Ирак, е на 900 км от Ерусалим или едномесечно пътуване. Йона не само отказва да отиде, той се затичва в обратна посока. Пристигайки в Йопия, си купува билет за Тарсис, днес в Южна Испания. Пропътуването на 2300 км по море е щяло да отнеме поне един месец, в зависимост от времето, тъй като не иска да се изправи пред асирийския цар, Йона използва за бягството си месеца, за който би стигнал до Ниневия. Защо ще прави това един Божий човек? Ниневийците били пословично зли. Народ, известен със злобата и жестокостта си, който нападал Израел и Юдея. Въпреки това, Бог призовава Йона да отиде до Ниневия и да извика срещу голямото нечестие на града. Думите тук са много сходни с онези, които Бог използва при срещата с Авраам за Содом и Гомор в Битие 18 глава. Както обаче ще видим по-късно, Йона ни най-малко не прилича на Авраам.
Какво можем да научим от отношението на Йона за извиненията, които си намираме, за да не се включим в мисията?
Неделя. Нашите извинения. Страхът. Какво знаем за Ниневия и отношенията между Асирия и Израел? Как те може да са повлияли върху решението на Йона да тръгне към Тарсис? Наум, 1 глава, 1 стих. И след това 3 глава, 1 до 4 стихове.
Наложеното пророчество против Ниневия. Книгата на видението на Елкосеанина Наум. Горко на кръвнишкия град. Цяло е пълен с лъжа и грабеж. Плячката не липсва. Пукот на бичове се чува и шум от тропот на колела, на тичащи коне и на подскачащи колесници. Конникът се качва с лъскав меч и бляскаво копие. Има и много ранени и голямо число убити. И труповете са безчислени. Спъват се в труповете им. Това е поради многото блудства на привлекателната будница, изкусна в баяния, която продава народи чрез блудствата си и племена чрез баянията си.
Четвърто царе, 17 глава, 5 и 6 стихове.
Асирийският цар опустошаваше цялата земя и като отиде в Самария, обсаждаше я 3 години. В 9-та година на Осия асирийският цар превзе Самария, отведе Израил в плен в Асирия и засели ги в Ала и в Авор при река Гозан и в Мицките градове.
Четвърто царе, 19 глава, 32 до 37 стихове.
Така казва Господ за асирийския цар: няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него могила. По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне и в този град няма да влезе, казва Господ. Защото ще защитя този град, за да го избавя, заради себе си и заради слугата ми Давид. И в същата нощ ангел Господен излезе да порази 185 000 души в асирийския стан. И когато станаха хора на сутринта, ето всички онези бяха мъртви трупове. И така асирийският цар Сенахирим си тръгна, та отиде, върна се и живееше в Ниневия. А като се кланяше в капището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с нож и побягнаха в Араратската земя. А вместо него се възцари сина му Есарадон.
Една от причините Йона да не е имал голямо желание да отиде в Ниневия може да е бил страхът. Асирийците са били страховит враг, а Ниневия – столица на царството им. В Пророци и царе Елън Уайт коментира: сред градовете на древния свят по времето на разделение Израел, Ниневия беше един от най-великите – столицата на Асирийското царство. В периода на временното и благополучие тя беше център на престъпност и пороци. Боговдъхновеното слово е беше описало като кръвнишки град, пълен с лъжа и грабеж. С образен език пророк Наум беше сравнил Ниневия с жесток ненаситен лъв. Върху кого, попита той, не е падало винаги нечестието ти?
Ниневия е великолепен град. Историците казват, че Сенахерим много е разширил града, още е построил огромния югозападен дворец, който е имал размери 503 на 242 метра и включвал най-малко 80 стаи. Той изградил също и 18 канала, за да докара вода до града от разстояние 65 км. Дори само размерът му трябва да е всявал страх. Асирийците са били безмилостни. В разказа си за завладяването на Вавилон, Сенахерим се хвали, че е напълнил улиците с труповете на жителите му, млади и стари, а релефни изображения от разкопките разкриват сцени с войници, набиващи жертвите си на кол. Това са хора, които не бива да ядосваш. Те лесно прибягват до насилие и са безпричинно жестоки към онези, които не харесват. Сигурно самата мисъл, че трябва да се движи сред тълпите в Ниневия, е карала Йона да потръпва от страх.
Въпреки това, често четем историята на Йона с неодобрението, че е допуснал страхът да му попречи да извърши Божията повеля. А не осъзнаваме, че ние може да допуснем същото, т.е. да позволим на страховете да ни владеят, вместо да ни ръководи Бог.
Спомнете си за някакъв момент, в който сте имали силното чувство, че Бог ви подтиква да направите нещо, обаче вие така и не сте го извършили, понеже ви е било страх. Какви уроци научихте от това преживяване?
Понеделник. Нашите извинения. Неправилни възгледи. Когато се разразява бурята, Йона обвинява себе си. Отношението му разкрива нещо за възгледа и разбирането за Бога или боговете, които мнозина са имали в миналото. Те са вярвали, че различни божества владеят различни страни, докато морето се е смятало за хаотично владение на демоните. Според възгледите на моряците е била необходима жертва, за да се успокои гневът им. Въпреки че Йона е еврейн, много е възможно да е вярвал в неща, повлияни от традиционните разбирания за онова време. Какво научаваме за начина, по който Йона започва да разбира Божието провидение? Втора глава на Йона, 1 до 3 и 7 до 9 стихове.
Тогава Йона се помоли на Господа своя Бог от вътрешността на рибата, като каза: в скръбта се извиках към Господа и Той ме послуша. Из вътрешността на преизподнята извиках и Ти чу гласа ми, защото Ти ме хвърли в дълбочините, в сърцето на морето, и потоци ме обиколиха. Всичките Твои вълни и големи води преминаха над мене. И аз рекох: отхвърлен съм от пред очите Ти, но пак ще погледна наново към светия Твой храм. Като чезнеше в мене душата ми, спомних си за Господа и молитвата ми влезе при Тебе в светия Ти храм. Онези, които уповават на лъжливите суети, оставят милостта, спазвана за тях. Но аз ще принеса жертва с хвалебен глас, ще отдам това, което съм обрекал. Спасението е от Господа.
Въпреки че Йона бяга от територията, където хората приемат Йова за свой бог, той научава по трудния начин, че дори когато пътува в страни с чужда култура, върховният владетел пак е Йова. Вятърът и вълните принадлежат на Господа, също и рибите. Господна е земята и всичко, което има в нея. Сърцето на Йона се обръща към върховния владетел на земята и морето и затова той изповядва греха си и е спасен. Възможно е и ние да имаме неправилни разбирания за Бога и за Неговите очаквания. Едно често срещано неправилно разбиране е, че Бог желае да се концентрираме върху своето спасение и да се откъснем от нечестивия свят около нас. Въпреки че имаме заповед да се пазим неопетнени от света, фокусът трябва да пада върху това как да носим Божиите благословения и надежда на хората в нужда.
Друго неправилно разбиране, което ни пречи да приемем Божия призив за мисиониране, е вярването, че успехът зависи от самите нас. Можем да спасим една душа, колкото Йона е можел да спаси Ниневия. Възможно е да сме си изградили спасителски манталитет за мисията, но сме призвани не да спасяваме, а да сътрудничим на Бога в Неговото спасително дело. Свидетелстваме, като прославяме Бога за промяната в нас, но само Той може да привлича хората към себе си. Можем да сеем семената на истината, но единствено Той може да обръща сърцата. Често бъркаме своята роля с Божията, което е достатъчно да накара всеки да си намира извинения, за да не свидетелства. Да, Бог използва Йона, но единствено Бог, а не Йона, обръща Ниневия с главата надолу.
Печеленето на души е трудно, твърде трудно, че хората да поженат успех сами. Как можем да се научим да оставяме Бог да печели души, но чрез нашия живот и свидетелство? Вторник. Нашите извинения. Неудобството. Опитността на Йона в корема на рибата е драматична изява на Божията любов и милост, а молитвата на Йона разкрива, че той не е пропуснал Божията вест на любов. Но само защото е преживял невероятна среща с Бога, не означава, че старите му нагласи или стереотипи ще се променят лесно, въпреки че по един или друг начин той стига до Ниневия. Как реагират хората на проповедта на Йона? Какви уроци можем да научим тук за свидетелстването? Йона 3 глава, 5 до 9 стихове.
Ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякоха с вретище. От най-големия между тях до най-нищожния. Веста бе стигнала до Ниневийския цар и той като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му с тези думи: човеците и животните, говедата и овцете да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога, да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае, и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем.
Каквито и да са били личните чувства на Йона към ниневийците, той проповядва това, което му е казал Бог, и резултатите са изумителни. Ниневийците се покайват. Да, Йона трябва да преживее много, да направи каквото не му се е искало, но когато все пак го прави, прославя Бога. Следователно, Божията мисия върви напред върху раменете на онези, които желаят да жертват, дори неохотно. Нашите ценности трябва да отстъпят първото място на Божията грижа за изгубените. Също като Йона, понякога подхранваме предразсъдъци, които ни пречат да мисионираме на даден човек или група хора. Оспорването на собствените ни предразсъдъци изисква смирение. А мисията изисква също и време и емоционална енергия. Влагането на време и усилия в живота на други хора и искрената загриженост за тях могат да бъдат доста изморителни. В епоха, когато сме достатъчно претоварени от грижите за собствения си живот и проблеми, даването на емоционална подкрепа сякаш изглежда твърде изтощително.
И накрая, включването в мисията изисква да променим отношението си към парите и тяхната употреба. Независимо дали говорим за благотворителни инициативи, за купуване на литература и мисионски материали или плащане за услуги и средства, които да ни освободят време за мисионска работа, всичко това са разходи, свързани с мисията. Под каквато и форма да бъде предприета, мисионската работа изисква жертви. Добрата новина е, че въпреки недостатъците на Йона, Бог действа с сила, за да предизвика покаяние в жителите на Ниневия. Тъжното е, че Йона не участва в благословенията на небесната радост.
Какви жертви така ни Бог да направиш или да бъдеш готов да направиш, за да споделиш любовта му с някой друг? Имаш ли пълно доверие в него, че ще изпълни обещанието си да обогати живота ти чрез направените жертви? Сряда. Нашите извинения, неприятните сблъсъци. О, Господи, не беше ли това, което казах още когато бях в отечеството си? Това беше причината, заради която избързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив и много милостив, който се разкайваш за злото. Каква красива молитва, изрича Йона. Или пък не. Какво не е наред с него? Йона, 4 глава, 1 до 3 стихове.
А това стана много мъчно на Йона и възнегодува. И помоли се Господу, казвайки: О, Господи, не беше ли това, каквото казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която побързах да избягам в Тарсис, защото знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и много милостив, който се разкайваш за злото. Затова моля ти се, Господи, вземи още сега живота ми, защото ми е по-добре да умра, отколкото да живея.
Йона изпитва такава дълбока омраза към народа, при който го е изпратил Бог, че му се струва, че ще бъде по-добре да умре, отколкото да се изложи, щом не се изпълни проповедта му за страшния съд срещу Ниневия. Пророкът иска този град да последва съдбата на Содом и Гомор. Надявал се е върху всички омразни хора да се стоварят Божиите съдби. Когато това не се сбъдва, убежденията му са разклатени из основи и Йона по-скоро иска да умре, отколкото да допусне светът му да се обърне с главата надолу. За втори път в историята за Йона Бог го предизвиква, но не с проповед или с думи, а с случка. Светогледът не се изгражда по поръчка, нито пък се променя, защото сме чули нещо ново или различно. Той често се оформя и променя въз основа на преживявания и на тяхното тълкуване или обяснение.
Новото преживяване от Бог трябва да помогне на Йона да осъзнае собствения си изкривен мироглед. По чуден начин Бог прави да израсне само за ден едно растение, достатъчно да осигури сянка за Йона от парещото слънце. Пророкът е благодарен не на Бога, извършил чудото, а на растението. Вместо да го възприеме като незаслужено чудо, той го смята за подходящо и заслужено благословение за добрите му дела. Когато растението увяхва, това е нещастие, което предизвиква гнева на Йона и неувереността му в неговата собствена стойност и даже започват да му минават мисли за самоубийство. След това преживяване се чува Божия глас, който деликатно го укорява, за да му помогне да разбере колко глупаво е да цени едно растение повече от хиляди мъже, жени и деца в Ниневия заедно с техните животни.
Историята не завършва с покаянието на Йона. По-скоро тази незавършена история зависи от нас. Какво ще направим с Божията тревога за нечестивите, за хулиганите, за недостигнатите хора по цялото земно кълбо? Четвъртък. Ето ме. Изпрати мен.
Историята на Йона е повече от удивителна. Фактът, че Бог може да спаси ниневийците, въпреки лошото свидетелство на Йона, красноречиво ни напомня, че нашата роля е просто да бъдем пътеводители към Бога, който единствен може да убеждава и обръща сърцата. Напомня ни, че Бог търси само желаещи и смирени вестители, които да следват Неговите напътствия.
Каква е централната идея в Исаия 6 глава, първите 8 стиха?
В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше нозете си и с 2 летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят, Господ на силите! Славата му пълни цялата земя!» И основите на праговете се поклатиха от гласа на онзи, който викаше, и домът се изпълни с дим. Тогава казах: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, който бе взел с щипци от олтара. И като го допря до устата ми, рече: «Ето, това се допря до устните ти и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви». После чух гласа на Господа, който казваше: «Кого да прати и кой ще отиде за нас?» Тогава рекох: «Ето ме, изпрати мене».
Има призив. Бог търси доброволци. Трябва да отговорим на този призив, като се отдадем на Неговото ръководство, като слушаме гласа Му, а след това избираме да направим това, което ни казва Той. Историята на Йона разкрива също и Божията любов към хората, живеещи на място, където не се усеща Неговата любов, нито се чува гласът Му. Точно както изпитва жалост към Ниневия, така той състрадава и на милионите в градовете днес, където сградите заместват дърветата и цветята, а постоянният шум прави почти невъзможно да замлъкнем и да слушаме. За Ниневия Бог казва, че те не умеят да различават дясната си ръка от лявата. Бог има нужда от мисионери, които са готови да занесат Неговата вест на надежда при хората, съкрушени от стреса и грозната маска на живота. Исаия чува гласа, който казва: «Кой ще отиде?» Какъв ще бъде твоят отговор? Петък. Разширено изучаване.
Ема Лайт отправя сериозно предупреждение към онези, които се опитват да следват призива на Исус, за да свидетелстват на хората около себе си. Тя пише в Advent Review and Sabbath Herald. Извиненията на онези, които не вършат това дело, не ги освобождава от отговорността, и ако решат да не го извършат, те пренебрегват душите, за които е умрял Христос, пренебрегват дадената им от Бога отговорност и са записани в небесните книги като неверни слуги. Работи ли проповедникът като Господа, за да бъде сила и благословение за другите, когато се крие от тези, които имат нужда от помощта му? Онези, които пренебрегват личното общуване с хората, стават егоистични и се нуждаят от общуване с братята си, за да могат да разберат духовното си състояние и как да хранят Божието стадо, давайки на всеки един храна в подходящото време. Които пренебрегват това дело, разкриват, че имат нужда от морално обновление и тогава ще осъзнаят, че не са се нагърбили с тежестта на делото. Въпреки че това са много силни думи, подчертаващи колко важна е според Бога мисията, не сме оставени без надежда. Ема Лайт пише още: «Дадената му задача на това Йона с тежка отговорност, обаче този, който му беше заповядал, можеше да укрепи слугата си и да му подари успех. Ако пророкът му се беше подчинил безпрекословно, щеше да си спести много горчиви преживявания и щеше да бъде изобилно благословен. Обаче в часа на отчаянието му Господ не го изостави. Чрез поредица от изпитания и неочаквани действия на провидението, трябваше да бъде съживено доверието на пророка в Бога и в безкрайната му сила да спасява. Пророци и царе». Също като Йона, и ние лесно можем да намерим извинения да не се включим в мисията. Мотивацията ни за тези извинения може да е най-различна, обаче призивът да мисионираме към нас е не по-малко конкретен от този към Йона. Въпросът е: как ще решиш да отговориш?
Въпроси за разискване. Първо, какви извинения се изкушавате да използвате, за да не се включите в мисията? Коя е вашата Ниневия? Второ, помислете за скъпоценната истина, която имаме ние като адвентисти от седмия ден. Помислете колко сте благословени чрез нея. Какво ви спира да не споделяте с другите това, което обичаме толкова много? И трето, как бихте могли да се научите с Божията благодат да преодолявате всеки страх по отношение на свидетелстването и мисионирането?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.